Gjithashtu, në vazhdim të përcaktimeve që bëra pak më parë për shkallë të datimit të thjeshtuar mbi fitimin për ato çka ne i konsiderojmë bizneset klasifikuar në përgjithësi datimore, datimi të thjeshtuar mbi fitimin, për karshit tyre, do të bëjmë edhe të kujtojmë edhe një herë përcaktimet në lidhje me klasifikimin e bizneseve që janë subjekte përgjithësi datimore të datimit fitimit, tashmë jo datimit të thjeshtuar mbi fitimin, të cilët e kanë, pra, bizneset që i referohen ose që kanë përgjithësinë datimore të datimit mbi fitimin, janë bizneset që kanë xhiro, klasifikohen me xhiro nga 8 milionë sipër. Mirë, po kujdes, 8 milionë deri në 14 milionë xhiro, ato janë subjekte të datim fitimit në shkallën 5%, pra vazhdojnë 5%, dhe mbi 14 milionë, ato janë subjekte të datim fitimit, pra mbi shkallën 14 milionë xhiro, ose qarkullim, janë subjekte të tatim fitimit në shkallën 15%. Kini parasysh që këto janë përcaktime që janë bërë gjatë vitit 2019. Gjithsesi, në një horizont në lidhje me klasifikimin e tyre, pra në një bosht ose milestone, do t'ua dërgoj me figurë.